Serĉas leteran amikon. Atentu, amiko leganto, ĉi tiu rakonto estas longa. Se vi trovos ĝin tro longa, legu hodiaŭ nur la unuan duonon. Se vi sukcesas legi ĝin ĝis fine en unu fojo, tio signifas, ke vi jam havas bonan komprenon de Esperanto. Kial Anjo opiniis, ke ŝi estas malbela, neniu povus diri. Sed tio estis fakto. Jes ja, ŝi ne estis superbelega, kai oni eble ne akceptus ŝin sen plia pripenso por ludi junan belulinon en filmo, sed ŝi estis plaĉa, kai nenie, kiam ŝi aperis, viroj forturnis la rigardon. Male, kiam ŝi eniris en publikan lokon, la knaboj unumove direktis la rigardon al ŝi. Kai kion ili vidis, tio plaĉis ĉiufoje. Rigardi Anjon ĉiam estis plezuro. Sed Anjo tion ne kredis, kai nun, dum ŝi tria foje legis la leteron, kiun ŝi antaŭ nelonge ricevis el transmara lando, ŝi sentis sin senhelpa. La junulo, kiu skribis al ŝi, ja diris, bonvolu sendi foton de vi. Tiu letero estis respondo al peto, kiun ŝi presigis en revuo kun la celo interŝanĝi leterojn en la nova lingvo, kiun ŝi komencis lerni. Ŝi deziris plibonigi sian scion de la lingvo. Ĉu devi legi kaj respondi leterojn ne estus bona metodo, tiucele? La knabo, kiu skribis al ŝi, montriĝis multrilate inda fariĝi amiko. Sed lia peto pri foto, eĉ se plej natura kaj komprenebla, metis ŝin en malplaĉan situacion. Ŝi ne sciis, kion fari. Ne gravas, ŝi fine decidis, li loĝas tiel malproksime, ke neniam ni renkontiĝos. Mi povas sendi al li foton de iu alia. Li neniam scios la veron, kai, contenta pri tiu ideo, ŝi enmetis kun sia responda letero belan foton de sia belega amikino Lenjo, tiu kiu deziris fari el filmigio sian tutvivan okupon, aŭ, se tion ŝi ne sukcesos, ĉiutage montriĝi televide. Antaŭ ol fermi la leteron, Anjo aldonis janajn vortojn. Mi ĉikune sendas al vi mian foton, kai komprenas, ke vi deziras scii, kia mi aperas. Sed kial vi ne havigis al mi vian? Mi forte esperas, ke en la letero, kiun vi certe baldaŭ adresos al mi trovos vian foton. Ivo multrilate feliĉis pri la letero de Anjo. Ŝi skribis simple, sed ŝiaj vortoj estigis en li ian senton de varma kontenteco, kiun li ne povis bone klarigi, sed kiu ege plaĉis al li. Longe li rigardis ŝian foton. Ŝi estis nekredeble bela. Ne tute natura, eble, sed foto estas nur foto. Sed nun li devis sendi sian bildon. Pri tio li malkontentis. Kiam li skribis al ŝi, lia scivolo estis pli forta ol ĉio. Li duone sentis, ke ne estas ĝuste peti foton sen sendi propran, sed tiun penson li forĵetis malproksimen de si, kaj li ne povis bildigi al si, kio okazos, kiam venos ŝia respondo. Kai nun li ne povis elturni sin el la necesso contentigi ŝin. Sendi foton al ŝia adreso li devis. Sendi foton, jes ja, sed ĉu necese sian? Mi havas ideon, li pensis, mi sendos foton de Alberto. Eble vi opinias, ke Ivo havis problemon similan al Anjo? Tute ne, kontraŭe eĉ. Ivo sciis, ke li estas bela, tre bela. Tion lia patrino multfoje diris al li. Kai ofte li rimarkis, ke kiam iu lin unua foje ekvidis, tiu eksentas, kiel diri, frapon. Ivo sentis, ke li disradias ian sun brilon, ian cielan plaĉon, tiel bela li montriĝis. Li ne estis homo, li estis vida poemo pri beleco. Kiam naturo naskis lin, ĝi certe faris ĉefverkon. Se vi kredas, ke estas facile akcepti, ke oni estas mirindaĵo de la naturo, vi malĝuste opinias. Kun sia belezzo, Ivo ne povis repacigi. Cie, kien li iris, li sentis la rigardoin. Li rigardis mezjunain signorinoin, kai li rimarkis, ke lia vido ekturnas iliain sentoin ciu directe. Lin rigardis knabinoi, kiui miris, kai tui pretis ami. Lin rigardis viroi, pli diverse, kelkai tute certe sentis desiron amikigi, sed al multai Ivo ne malpli certe vidigis, kiel io troa, kion necesus forigi, ĉar lia ĉeesto nur povus ŝanĝi la situacion rilate al knabinoj. Ĉe kelkaj viroj li eĉ preskaŭ sentis, ke ili dezirus kapti lian belecon kaj ĝin proprigi al si. Ĝis malamo tio kelkfoje iris. tial al Ivo ne placis la propra neordinara bellezzo. Nun mancus nur, por malsimpligi lian vivon, che agno pro foto enamigiu a li, au ec nur rigardu lin iu extraordinara. Tion li ne povis accepti, li ne desiris amon, eble ec ancau neveran amicigion. Li desiris informoin, li desiris ci pri sia lando, pri la situazio tie, pri la tiea popolo cae gia pens maniero. Li studis en universitato, cae la lettera feron li aliris cun universitata sinteno. Studi cae informigi estis la celoi. Pri Alberto vi demandas, ciu? Ene, cae en vere, Alberto estis bona knabo. Ciam preta doni cae helpi, cun forta sento pri respondezoi, cae cun povo giuste agi en malfacilae situazioi. Ec se, ofte, lia unua reago estis timo. Sed extere en apero li montrigis sen forma di culo, shaine ne tute homa, bestego plei malplacia al rigardo. Li estis tiel malbela, facte, che lia foto nur povos forigi la eblezzon che agno exentu amon al sia letter cunulo. Scribante la adreson, Ivo ridis al si. Li successis trovi contentigan eliron el sia problemo. Lettero sequis letteron, el citiu lando al tiu alia, el tiu alia al tiu ci, cae cun ciu lettero pli fortigis la intereso de agno al Ivo, de Ivo pri agno. Yes, vi bone legis, Ivo, nia universitatulo, quiu desiris nur informigi, trovis pli cae pli da plesuro en la letteroe de agno. Iom post iom, io shangigis en li. Iom post iom, sentoi occupis campon, quia antaue vivis nur pensado. La lingvon ili usis pli cae pli bone. Venis la tago ciam same en tiu lando ciel en citiu. Agno cae Ivo acceptis respondezoin en siae prilingvae junularae organizoi. Cae ciam la gravuloi de la internazia asocio decidis che tut monda junul congresso ocasos en la urbo de Agno, ciui en la lando de Ivo opiniis che li estos ilia plei bona homo por paroli tie nome de landa organizo. Ni pagos al vi la voyagion, cae ciuin lodge cae mangio costoin, ili diris. Ciu eblus al tio diri ne? Ivo compreneble jesis. Agno! La nomo ciun li el parolis cun forto resonis plu en la granda salonego, sed ci ec ne turnis sin al li. Li rapidis post ci. Agno, pardonu che mi al parolas vin tiel, ciel proximulo, ciel amico au familiano. Dum al vi shainas che vi ne conas min, sed mi vin conas. Ni facte conas unu la alian. Mi clarigos cion. Estas granda plesuro por mi renconti vin. Se vi conus min, signoro, vi scius che mi nomigas Legno, ne Agno. Mi conas iun Agnon, sed ci tute ne similas a mi, cae vi ne povus vere preni min por si. Via maniero aliri knabinoin povas placi al quelcae, sed ne a mi. Lasu min, mi petas, mi havas multegon por fari en ci tiu mil homa congreso. Si parolis tiel malvarme, superule, forgete, che Ivo sentis sin kiel eta infano, al cio la patrino timige eldiras sian necontentezon. Ne ciu foie, shainas, lia bellezzo igis virinoin amilin. Antao la congreso malfermigis, agno multe pensis cae pensadis pri la situazio en cion si locis lae, ideo fote malveri al Ivo. Si fine decidis netui diri la veron, sed sercilin, igilin amica al si, cae iom post iom venigilin al compreno pri sia vera esto. Nun montrigis bona ocaso. La malbela iuna solulo, quiu sidis ce tablo antau prescao malplena glaso, tiel similis la foton, che agno estis plei certa. Si aliris lin. Mi scias el ciu lando vi venis, si diris al li tui post sia saluto. Li volis ec paroli, sed antao li povis, jam si interrompis lin. Si nomis la landon. Kiel vi scias, li demandis. Tion mi exciis per unu rigardo al via tuta persono, sed generale mi besonas studi manon por cion scii pri homo. Donu al mi vian maldextran, si diris, ca gin prenis mem. Aha, mi vidas multon, diris si, cae si metis en sian parol manieron ian gravetson, quiu igis Alberton miri prescautime. Cia extraordinara knabino, li pensis, sed iam si daurigis. Via mano informas min pri multego. Mi scias cie vi logias, cie vi nascigis, cion vi faras en la vivo, mi volas diri, kian okupon vi havas. Mi scias, kiel nomigas viaj frato kaj fratino, mi scias, ke vi havis fraton, kiu mortis antaŭ du jaroj, kaj mi povas eĉ diri al vi kiel. Kaj ŝi diris al li ĉion. Ne estis malfacile, ĉar Ivo multe rakontis pri sia persona kaj familia vivo en siaj leteroj, kaj ŝi ĉion bone memoris. Ŝi rimarkis, ke la malbela junulo aperis pli kaj pli tima kaj senkomprena, sed tio venis, ŝia opinie, de la ĝusteco de ŝiaj informoj. Sed post kiam ŝi finis, li rigardegis sian manon kun tia tim kaj mirplena malcerteco, preskaŭ malamike, ke ankaŭ ŝi iĝis necerta pri si. Tamen kun ŝajna memcerteco ŝi ekridis: "Ĉu io malplaĉas al vi? Ĉu vin timigas la fakto, ke mi scias tion pri vi?" Ŝi komencis ridi. "Ne timu, estas nur ludo, mi tuj klarigos," kaj ŝi ridis plu. Sed li ne, kaj lia senrideco malhelpis ŝin daŭrigi. Nur post senvorta minuto li ekparolis per malfortaj, malaltaj sonoj, kiuj ŝajnis direktiĝi pli al li mem o al ŝi. Audeblis, ke li malfacile sukcesas akcepti la propran penson. Ŝajnas, ke tiu ĉi mano estas ne mia, sed tiu de mia samklubano Ivo. Nun mi rege lin rigardis ŝi. "Ĉu vi do ne estas Ivo?" ŝi demandis. "Rigardu min," li respondis, ne tre kontente. "Ĉu vi iam vidis pli malbelan viron? Mi scias, kia mi aperas, kaj tio generale faras nenion al mi. Sed Ivo estas alta, fortulo, bela virbesto, kiu certe nur povas dolĉi al virinaj rigardoj. Vi montris, ke al vi mankas neniu informo pri tiu knabo. Kiel vi povus ne scii, al kio li similas? Sed mi ne komprenas vian ludon. Kion vi celas? Kiel rakonti al mi lian tutan vivon, kaj ŝajnigi, ke ĝi estas mia? Via agmaniero troviĝas trans mia komprenpovo." Dum longa minuto ŝi restis senparola. Kiel ŝi povus klarigi la aferon? "Kompreneble, se vi ne estas Ivo, mia farmaniero ŝajnas al vi plej miriga," ŝi komencis. Sed tuj ŝi interrompis sin, ĉar ŝi ne sciis, kiel daŭrigi. Tamen post kelka tempo ŝia pensado ekfunkciis pli klare, kaj ŝi provis ĉion rakonti. Dum ŝi parolis, ŝi pli kaj pli sentis, ke ŝiaj klarigoj ne estas tre verŝajnaj. Inter alie, ŝi ne povis klarigi, kial Ivo sendus kiel sian la foton de Alberto. Kiu kaŭzo povus igi belan knabon ŝajnigi sin malbela? Sed kion fari? Kiam post sia longa malsimpla vortigado, ŝi fine diris "Ĝis revido," kaj sentis, ke li ne kredas ŝin. Ĉar ŝi laboras por la kongreso, Anjo facile povis trovi, kie loĝas ĉiu membro, kiu partoprenas en ĝi. Malfeliĉa pri sia renkonto kun Alberto, ŝi decidis telefoni al Ivo. Post kelkaj sensukcesaj provoj, li ne estis en sia ĉambro, ŝi fine decidis atendi ĝis la morgaŭa tago, sed ĝuste tiam ŝia telefono eksonis. Estis li. "Anjo, mi ege bezonas paroli kun vi, aŭ mi ne sukcesos dormi ĉinokte. Dum la tuta nokto mi provos trovi respondon al miaj demandoj. Kial vi estis tiel malvarma? Kial vi tiel maldolĉe parolis al via letera amiko? Vere mi ne komprenas, kaj tiu nekompreno malhelpas min vivi." Rapidaj, neklaraj, sed fortaj sentoj turniĝis en Anjo. Komence ŝi ne sciis, kion pensi, sed baldaŭ ŝin kaptis deziro ridi. Ŝi pretiĝis paroli, kiam liaj vortoj eĉ pli rapide ekflugis, sentoplene. "Anjo, kial vi restas senparola? Kio okazis? Jes ja, mi malbone agis pri la foto, bonvolu pardoni min. Tio estis malbona ideo. Kiam vi vidis min, vi ne povis kompreni, sed klarigo ekzistas, kaj mi volas doni ĝin al vi. Tamen mi petegas vin, unue diru, ke vi min ne malamas." "Atendu, Ivo, atendu. Mi certiĝu, ke mi aŭdis vin bone. Vi vidis min, ĉu ne tion vi diris?" "Certe mi vidis vin, ĝuste pro tio," ŝi interrompis. "Se vidi min metis vin en tian sentomovan situacion, ke pro ĝi vi ne povos dormi ĉinokte, mi unue bezonas kompreni. Rakontu do, kion mi diris, kia mi estis." "Al mi ne plaĉas memori pri tio. Kial vi ludas per miaj sentoj? Letere ni amikiĝis, kial ŝanĝi tiun rilaton? Tion mi pensis, kiam vi respondis al mi, ke vi ne konas min, kaj ke mia metodo por aliri knabinojn ne sukcesos kun vi. Mi nur volis klarigi, kiu mi estas, kaj kial mi ne similas al la foto, kiun mi sendis." Ivo, cara, mi povus lasi vin paroli plu, tio eble igus min ridi, kai okazon ridi oni neniam perdu, ĉu? Sed mi ne volas esti malbonkora. Vi rajtas scii la veron. Mi neniam malvarme kai malkontente reagis al vi pro plej simpla kaŭzo. Ni neniam renkontiĝis. La persono kiun vi prenis por mi, certe estas Lenjo, amikino mia. Kiam vi petis foton, mi adresis al vi ŝian, ĉar mi estas tre malbela. Mi pensis, nia rilato estos nur letera, kai ni vivas tiel malproksime unu de la alia. Kial ne kredigi min pli bela ol mi estas? Sed ne estas place paroli pri ĉio ĉi telefone. Kial ni ne renkontiĝus? Mi ja ankaŭ devas raporti al vi mian sperton kun tiu malbela, sed aminda Alberto. Ĉu vi povus troviĝi en la kongresa trinkejo post duonhoro? Jes, jes, kun granda plezuro. Sed kiel ni rekonos unu la alian, se vi ne estas la knabino sur mia foto? Mi certe tui rekonos vin. El la vortoj de Alberto mi komprenis, ke vi estas rimarkinde bela viro. Da kiaj estas tre malmulte, ĉu ne vere? Jes. Mi certe alvenos antaŭ ol vi, ĉar mi loĝas tuj apude. Mi do atendos vin. Mi legos numeron de kontakto. Tiel vi tuj scios, kiu mi estas. Sed eĉ sen tio vi scius, nur elektu la plej malbelan knabinon. Kiam Ivo eniris la trinkejon, li sentis, kiel generale, ke ĉiuj rigardoj direktiĝas al li. Dum ĉe la plimulto el la ĉeestantoj la rigardado daŭris kelktempe. Bela knabino, sola ĉe tablo, nur ĵetis al li etan rapidan rigardon, kiu tuj revenis al ŝia legado. Li ĉirkaŭ rigardis, kontakto montriĝis kvarloke, ĉe apartaj tabloj. Kvar knabinoj ja, du solaj, du kun gekunuloj, sidis kun numero de tiu revuo, ĉu en la mano, ĉu apud si sur table. Unu el la solulinoj estis ege malbela, kaj rigardis lin sen kaŝi sian intereson. Ŝi ridetis al li, espere. Li decidis ŝin aliri. Anjo, mi ĝojas, li komencis, sed la junulino tuj interrompis. Mi ne estas Anjo, ŝi diris, kaj io ete malfeliĉa bildiĝis tie, kie antaŭnelonge brilis espero. Ne, mi ne estas Anjo, sed mi scias, ke la knabino tie havas tiun nomon. Eble ŝin vi serĉas. Ŝi montris la alian solulinon. Ivo pardon petis kaj turnis sin tien. Li rigardis la knabinon, ne komprene. Estas tiu, kiu ĵetis al li tiun rapidan rigardon, kiam li eniris. Kiel ŝi povus esti Anjo? Ĉi tiu estis bela. Fakte li trovis ŝin pli bela, multe pli bela ol Lenjo, ĉar kun beleco pli natura. Lenjo havis la belecon de filmulino. Estis io grandurbana en ĉi, kio tute ne respondis al la Iva kompreno pri beleco. Anjo siaflanke estis plezuro por la vido. Ŝi belis pli simple, pli hemece, pli vilaĝe. Sed tiu natura estmaniero ne malpliigis ŝian plaĉpovon. Tute male. Ĉu vi estas Anjo? Li necerte demandis. Jes, signoro, tio estas mia nomo. Kiel mi povas utili al vi? Ĉu vi ne komprenas, kiu mi estas? Ivo, kun kiu vi telefonis antaŭ duonhoro? Ivo, vi, ĉu vere? Ŝi longe rigardis lin. Sed vi estas tute ordinara persono. Tiujn vortojn Ivo vere ne atendis. Sed giuste ili causis en li senton, kiun li senscie attendis jam de longe. Io tre pazza, placia, dolcia trairis lian tutan estajon. Gioio, kian li neniam spertis antaue. Si plu parolis, sed li ne auscultis sin. Li eccomprenis, che dum sia tuta vivo, li attendis citiun minuton. Esti ordinara, esti ciela aliai. Cia ciela dono, cia gioio sensimila. Ĉu vi ne aŭskultis min? Li rerigardis ŝin, plej amike, kaj dolĉasone respondis. Ne, pardonu, mi ne aŭskultis. Mi pripensis. Mi provis kompreni. Kial vi diris malveron? Vi estas ege bela, multe pli bela ol tiu malvarma altulino, kiu rigardis min de supre, kiel malutilan, malsanportan, mortigindan besteton. Anjo, kiel eblas koni sin tiel malĝuste? Vi bildigas vin al vi mem tute alia, ol vi fakte estas. Kaj ankaŭ vi vin, se vi trovas vin belega, ŝi tuj diris. Ili ekridis samtempe. Tiel komenciĝis persona interrilato, ankoraŭ pli plaĉa ol la jam plaĉa letera. En Europo, malnovaj rakontoj generale finiĝas per la vortoj ili geedziĝis, estis feliĉaj, kaj havis multajn infanojn. Ĉu tiel fini ĉi tiun? Ne, ĉar tio estus diri malveraĵon. Ili ne geedziĝis. Post kiam la kongreso finiĝis kaj Ivo revenis hejmen, ili dum iom pli ol unu jaro daŭrigis sian leteran kontakton. Poste ili iom post iom forgesis unu la alian. Sed antaŭ ol disiĝi, fine de la kongreso, ili renkontiĝis kun Alberto kaj Lenjo, al kiuj ili ridoplene rakontis la aferon. Pasis ok jaroj. Nun Alberto kaj Lenjo ege feliĉas, kune kun siaj sep infanoj.